7 เกร็ดประวัตินายห้างหันแตรเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในสยามจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2ความน่าสนใจของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2คงไม่ใช่แค่ความฮาและความโรแมนติกให้ดูกันแบบเพลินๆฟินกันแต่เพียงอย่างเดียวเพราะสิ่งที่รอมแพงและทีมเขียนบทของ GDS ได้ร่วมกันผสมผสานเข้าไปในบทภาพยนตร์ได้อย่างลงตัวนั่นก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะในภาพยนตร์ที่อ้างอิงมาจากเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3เป็นหลักโดยเฉพาะในเวลานั้นที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังสยามด้วยจุดประสงค์มากมายหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกหยิบยกเอามาเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเรื่องราววุ่นวุ่นในการนำเข้าเรือกลไฟขนาดมหึมาที่มีชื่อว่าเอ็กซ์เพรสโดยพ่อค้าวานิชชาววิลล่าชาวฝรั่งนามว่าโรเบิร์ตฮันเตอร์หรือนายห้างหันแตรผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในสยามนั่นเองภาพของนายห้างหันแตรนำแสดงโดยบรูซเฟรเซอร์ในโปสเตอร์ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2บทความนี้จะพาไปรู้จักกับ7เรื่องราวของฮันเตอร์พ่อค้าวานิชชาวสกอตผู้ปราดเปรื่องสู่นายหันแตรเจ้าของกิจการห้างฝารั่งสุดเปิร์ตสกาจากหลวงอาวุธวิเศษวานิชขุนน้ำขุนนางเศรษฐีผู้เปี่ยมด้วยทรัพย์และบารมีและนายหันแตรอดีตพ่อค้าผู้ถูกเนรเทศออกจากสยาม1. นายโรเบิร์ตฮันเตอร์ลูกตระกูลพ่อค้าวานิชโรเบิร์ตฮันเตอร์ในห้างหันแตรมีนามตามเชื้อชาติว่าโรเบิร์ตฮันเตอร์เกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี1792พ.ศ.2335เป็นพ่อค้าวานิชชาวอังกฤษเชื้อสายสกอตแต่เดิมเกิดและอาศัยอยู่ที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ฮันเตอร์กำเนิดในตระกูลพ่อค้าชาวสกอตที่มีฐานะร่ำรวยมาตั้งแต่ศตวรรษที่18ตระกูลโรเบิร์ตเป็นตระกูลพ่อค้าผู้ดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้ามากมายในหลายประเทศเป็นผู้ส่งออกยาสูบจากอาณานิคมเวอร์จิเนียโคโลนีออฟเวอร์จิเนียอาณานิคมของอังกฤษที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือในปัจจุบันไปยังฝรั่งเศสต่อมาตระกูลฮันเตอร์ได้หันมาผลิตและค้าขายแก้วผ้าฝ้ายผ้าลินินฮันเตอร์ได้กลายมาเป็นพ่อค้าเขาได้ออกเดินทางไปยังดินแดนอุษาคเนย์เพื่อทำการค้าขายโดยเริ่มต้นจากประเทศอินเดียหลังจากนั้นจึงเข้ามาทำการค้าขายในเกาะสิงคโปร์ที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและได้ดำเนินการก่อตั้งห้างสรรพสินค้าของตัวเองในชื่อบริษัทฮันเตอร์วัตแอนโคฮันเตอร์วัตแอนคอมพานีบนพื้นที่เกาะสิงคโปร์ในขณะที่ฮันเตอร์ยังอยู่อาศัยดำเนินกิจการค้าขายที่สิงคโปร์บริษัทEast India Company ได้เริ่มต้นภารกิจทางการทูตเพื่อเจรจาด้านการค้ากับสยามเป็นรายแรกในช่วงรัชกาลที่2แต่ประสบความล้มเหลวต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ขึ้นครองราชในเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ.2367ต่อมาในเวลาไม่นานฮันเตอร์จึงได้เดินทางเข้ามายังสยามเพื่อเจรจาทางการค้ากับสยามเป็นครั้งแรกโดยในครั้งนั้นฮันเตอร์ได้เดินทางมาพร้อมกับปืนคาบศิลามัสเกตที่ผลิตในอินเดียจำนวน 1,000 กระบอกเข้ามามอบให้แก่สมเด็จเจ้าพระยาบรมประยูรวงศ์ดิษฐ์เจ้าพระยาพระคลังว่าที่พระคลังและว่าที่สมุหพระกลาโหมเพื่อทูลเกล้าถวายแก่พระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบความและรู้สึกมีพระราชหฤทัยโปรดปรานนายฮันเตอร์เป็นอันมากและทรงรับสั่งให้ทาปืนแต้มปืนเหล่านั้นด้วยสีแดงปืนมัสเกตเหล่านั้นจึงถูกเรียกว่าปืนรางแดงปืนรางแดงกลายเป็นอาวุธอย่างใหม่ในสยามณเวลานั้นและกลายเป็นใบเบิกทางให้ฝรั่งอย่างนายฮันเตอร์เข้ามาพำนักอาศัยและทำการค้าขายอยู่ภายในสยามและได้รับสิทธิ์ในการเป็นทูตในการเจรจาค้าขายกับชาวต่างชาติในนามของพระราชสำนักสยามนับตั้งแต่นั้นมา2. British Factory ห้างฝรั่งของนายหันแตรภาพวาดห้างหันแตรที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อเสียงเรียงนามของนายฮันเตอร์กลายเป็นที่โจจันเพราะเข้ามาในฐานะพ่อค้าวานิชฐานะร่ำรวยเขากลายเป็นที่รู้จักสนิทสนมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในราชสำนักสยามสามารถเข้านอกออกในราชสำนักและราชอาณาจักรได้อย่างสะดวกในเวลาไม่นานนายฮันเตอร์ก็เริ่มพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วจนในที่สุดฮันเตอร์จึงตัดสินใจจะลงหลักปักฐานค้าขายในสยาม นายฮันเตอร์ได้เข้าเจรจาเพื่อขอซื้อที่ดินกับเจ้าพระยาพระคลังเพื่อใช้ในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าแต่ด้วยกฎระเบียบการครอบครองที่ดินระบุไว้ว่าไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินแต่เมื่อพิจารณาความดีความชอบในการถวายอาวุธให้ราชสำนักพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมอบให้เจ้าพระยาพระคลังเป็นผู้ดูแลจัดหาที่ดินในบางกอกเพื่อให้ฝรั่งฮันเตอร์ใช้ทำมาค้าขายตามที่ขอเจ้าพระยาพระคลังจึงได้กราบทูลกับพระเจ้าอยู่หัวว่าการให้ฝรั่งเข้าซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารอาจก่อความวุ่นวายยุ่งยากในภายภาคหน้าได้จึงขอกราบบังคมทูลให้ฮันเตอร์เช่าที่ดินของตนเองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตอนเหนือของถนนสะพานฉนวนปัจจุบันคือบริเวณหน้าวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีน่าจะเป็นการเหมาะสมกว่าพ.ศ. 2369นายฮันเตอร์ได้ดำเนินการสร้างตึก2ชั้นจำนวน3หลังซึ่งถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยโกดังเก็บสินค้าและตั้งเป็นห้างสำหรับจำหน่ายสินค้าต่างๆเรียกว่า British Factory หรือโรงสินค้าอังกฤษซึ่งนับเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกบนแผ่นดินสยามด้วยความที่ British Factory เป็นห้างขายสินค้าอย่างฝรั่งที่มีความใหญ่โตและมีสินค้าขายมากมายหลายชนิดโดยเฉพาะสินค้าแปลกๆใหม่ๆจากต่างประเทศที่นำเข้ามาขายในสยามเช่นเครื่องใช้สำนักงานเครื่องถ้วยชามผ้าฝรั่งผ้าแขกของใช้ในเรือกระจกของใช้หรูหราจากยุโรปรวมทั้งยารักษาโรคโดยเฉพาะควินินยาฝรั่งสำหรับใช้รักษาโรคมาลาเรียและอื่นๆอีกทั้งกลายเป็นสถานที่ชุมนุมเป็นแหล่งพักผ่อนและสังสรรค์ของฝรั่งที่อาศัยอยู่ในบางกอกและที่เดินทางมาเจรจาค้าขายกับสยามจนกระทั่งชื่อของนายฮันเตอร์ก็กลายเป็นที่รู้จักของชาวสยามในชื่อนายฮันแตรที่เพี้ยนมาจากชื่อฮันเตอร์ส่วนตึก British Factory ก็ถูกเรียกว่าตึกฝรั่งหรือตึกฮันแตรตามชื่อของนายห้างนั่นเองภาพถ่ายอาคารบริเวณห้างฮันแตรกิจการของห้างหันแตรประสบความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากจนทำให้ในหันแตรกลายเป็นเศรษฐีแห่งบางกอกในเวลานั้นว่ากันว่าในหันแตรมีเงินจนสามารถซื้อเรือเดินทะเลที่ชื่อว่าเฟรนไว้เป็นสมบัติส่วนตัวและใช้พามิชชันนารีในบางกอกออกไปท่องเที่ยวต่างแดนได้ในบางบันทึกระบุว่าในหันแตรมีเรือบรรทุกสินค้าเป็นของตนเองถึง4ลำนอกจากนี้นายฮันเตอร์ยังเดินทางเข้านอกออกไปยังประเทศอื่นๆเพื่อทำการค้าขายและเป็นผู้นำเข้าอาวุธปืนใหญ่เครื่องกระสุนดินดำและอาวุธต่างๆนานาเข้ามาถวายและขายให้แก่ราชสำนักสยามเป็นอันมากนอกจากนี้นายฮันเตอร์ยังเปรียบเสมือนทูตคอยต้อนรับเจรจากับพ่อค้าวานิชจากต่างเมืองที่เดินทางเข้ามาค้าขายในสยามอีกด้วยด้วยความดีความชอบเหล่านี้เองพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้นายฮันเตอร์เป็นขุนนางมียศฝ่ายมีนามว่าหลวงอาวุธวิเศษวานิชในปีพ.ศ. 2375 3. พาแฝดสยามอินจันลือลั่นสนั่นโลกาโฆษณาการแสดงตัวแฝดสยามอินจันบนหน้าหนังสือพิมพ์ต่างประเทศวันหลังไปในปีพ.ศ. 2367ช่วงที่นายหันแตรเพิ่งตั้งห้างฝรั่งในบางกอกตามบันทึกกล่าวว่านายห้างหันแตรเป็นคนเจ้าสำราญชอบดื่มสุราและชอบออกตระเวนท่องเที่ยวด้วยการแล่นเรือไปทั่วสยามในระหว่างท่องเที่ยวครั้งหนึ่งนายห้างหันแตรได้ยินเรื่องประหลาดว่ามีชาวสยามผู้หนึ่งดูประหลาดเพราะเป็นแฝดตัวติดกันทำมาหากินอยู่ริมปากแม่น้ำแม่กลองด้วยความอยากรู้อยากเห็นนายห้างจึงเดินเรือไปยังแม่กลองเพื่อสอบถามหาแฝดรายนี้จนกระทั่งเขาได้พบกับอินจันเด็กหนุ่มฝาแฝดที่มีตัวติดกันด้วยหัวการค้าที่เล็งเห็นว่าในเวลานั้นชาวอเมริกาและยุโรปกำลังนิยมชมชอบในคนสัตว์สิ่งของแปลกประหลาดเขาจึงวางแผนอยากได้อินและจันไปโชว์ตัวเพื่อหารายได้จนกระทั่งเมื่อได้ตามฝาแฝดไปที่บ้านจึงได้พบกับนางนาคแม่ของอินจันและทราบว่าทั้งคู่เป็นลูกครึ่งไทยจีนที่เกิดในสมัยรัชกาลที่2มีความสามารถพูดได้ทั้ง2ภาษาและว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วในห้างหันแตรจึงได้เข้าหุ้นกับกัปตันอาเบลคอฟฟินกัปตันเรือสินค้าที่เข้ามาขายของในสยามเวลานั้นเพื่อเจรจาขอนำตัวอินจันไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศโดยมอบเงินจำนวน20ชั่งให้แก่นางนาคและจะแบ่งผลประโยชน์เดือนละ10เหรียญให้แก่อินจันทุกเดือนทำสัญญาเป็นระยะเวลา3ปีพร้อมกับออกค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางให้ตลอดการเดินทาง คุณจันในวัย18ปีเดินทางเหยียบแผ่นดินสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2372และกลายเป็นสินค้าแปลกประหลาดที่ถูกนำไปโชว์ตัวให้ชาวอเมริกันและยุโรปได้ชมจนทำให้แฟดสยามสยามเมเซทวินเป็นที่เลื่องลือในแถบยุโรปอเมริกาในเวลานั้นเป็นอันมากและกลายมาเป็นชื่อเรียกแฟดตัวติดกันเหมือนอินจันมาจนทุกวันนี้ในบางบันทึกระบุว่าอินจันถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาที่ถูกนำไปโชว์ตัวแต่ทั้งคู่ก็อยู่จนครบ3ปีตามสัญญาก่อนที่จะได้รับอิสระในที่สุดแต่หลังจากนั้นอินจันก็ต้องใช้ชีวิตทำมาหากินสร้างครอบครัวในสหรัฐอเมริกาต่อไปโดยไม่ได้มีโอกาสกลับสู่แผ่นดินสยามอีกเลยตลอดชีวิตสี่นายหันแตรกับรั้วแดงแห่งวัดประยุรวงศาวาสรั้วแดงที่นายหันแตรกั้นบริเวณวัดประยุรวงศาวาสภาพจากเอ็มกรอนไลน์ในหันแตรนั้นยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดประยุรวงศาวาสอีกด้วยเพราะตามประวัติของวัดนั้นสร้างขึ้นโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมประยุรวงศ์หรือเจ้าพระยาพระคลังขุนนางคนสนิทของนายหันแตรที่ได้ถวายสวนกาแฟข้างบ้านเพื่อสร้างเป็นอารามหลวงและได้พระราชทานชื่อวัดประยุรวงศาวาสจากรัชกาลที่3ต่อมานายหันแตรได้นำเอารั้วเหล็กสีแดงที่กำลังนิยมในลอนดอนณขณะนั้นใส่เรือกำปั่นมาบอกขายเจ้าพระยาพระคลังจึงใช้วิธีการนำเอาน้ำตาลทรายซึ่งเป็นสินค้าไทยที่ยุโรปกำลังต้องการไปแลกมาด้วยอัตราน้ำหนักต่อน้ำหนักและได้นำรั้วนี้ถวายแก่พระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปใช้ล้อมกำแพงวังแต่ด้วยพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงโปรดเนื่องจากมีราคาแพงเจ้าพระยาพระคลังจึงขอพระราชทานนำเอารั้วแดงนี้มาล้อมเป็นกำแพงวัดประยุรวงศาวาสแทนเพื่อเป็นพุทธบูชาพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตจึงได้ให้นายหันแตรนำเอารั้วเหล็กสูงประมาณ3ศอกเศษไปกั้นที่บริเวณวัดซึ่งรั้วเหล็กนี้มีจุดเด่นคือเป็นรั้วเหล็กอย่างฝารังคาด้วยสีแดงประดับประดารูปอาวุธโบราณ3ชนิดคือหอกดาบและขวานทำให้ชาวบ้านเรียกขานรั้ววัดแห่งนี้ตามอาวุธว่าขวาน 30,000 ปืน3กระบอกหอก 300,000 และรั้วเหล่านั้นก็ยังคงกั้นรั้วรอบขอบอาณาเขตวัดอย่างเข้มแข็งและมั่นคงอยู่คู่กับวัดประยุรวงศาวาสมาจนถึงปัจจุบัน5. วีรกรรมศักดาบาทใหญ่ครับฟ้าเทียมเจ้าท่านผู้หญิงทรัพย์ภริยาของนายหันแตรนายหันแตรกลายเป็นชาวฝรั่งที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมายาวนานพูดภาษาไทยได้คล่องและเข้าใจชาวสยามเป็นอย่างดีจึงตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อมานายหันแตรมีภรรยาชื่อว่าแองเจลิน่าแองเจลิน่ามีชื่อไทยว่าซับเป็นทายาทรุ่นที่4ของคอนสแตนตินฟอลคอนพระยาวเชเยนขุนนางชาวกรีกที่รับราชการสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวบ้านเรียกว่าท่านผู้หญิงทรัพย์ซึ่งได้กลายมาเป็นผู้นำชุมชนกะดีจีนกุดีจีนในเวลาต่อมาแต่ด้วยเวลานี้นายหันแตรนั้นมีทั้งกำลังทรัพย์และบารมีอย่างเต็มเปี่ยมมีหน้ามีตาเข้านอกออกในรู้จักคนในราชสำนักอย่างทั่วถึงทำให้นายหันแตรเริ่มแสดงพฤติกรรมอำนาจบาดใหญ่และไม่ชอบมาพากลหลายต่อหลายครั้งเช่นเสนอขายพรมแก่ราชสำนักทั้งที่ไม่ได้สั่งในช่วงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศห้ามสูบฝิ่นนายหันแตรก็ลักลอบนำเข้าฝิ่นจากจีนมาขายในสยามโดยที่ขุนนางไทยเองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นครั้นเมื่อขุนนางจะจัดการนายหันแตรก็มักบ่ายเบี่ยงเฉยๆโดยอ้างถึงสัมพันธ์ระหว่างชาติหรือไม่ก็ข่มขู่ว่าตนเองสนิทสนมกับทางการอังกฤษและจะฟ้องให้ทางการนำเอาเรือรบมาปิดปากอ่าวเป็นต้นขนาดพระสุนทรโวหารผู้หรือสุนทรผู้ที่ในเวลานั้นออกจากราชการและครองสมณเพศอยู่ที่วัดเทพธิดารามยังได้ทราบถึงวีรกรรมของนายหันแตรและได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้ในกวีนิพนธ์รำพันธิลาบาทหนึ่งความว่าเดิมของแขกแตกฝารั่งไปตั้งตึกแลพิลึกครึกครื้นขายปืนผาอีกวีรกรรมที่เกี่ยวข้องกับนายหันแตรก็คือกัปตันเวลเลอร์กัปตันประจำเรือของนายหันแตรเกิดนึกสนุกนำปืนคาบศิลาออกมายิงนกในบริเวณวัดเกาะจนนกพิราบตายไป2ตัวพระสงฆ์ทั้งวัดได้ยินเสียงปืนลั่นสนั่นก็ออกมาดูและคอยห้ามเพราะถือเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในเขตอภัยทานแต่กัปตันก็ยังคงยิงต่อไปพระสงฆ์รูปหนึ่งจึงเกิดโทสติเข้าท้ายทอยของกัปตันวิลเลอร์จนสลบและยึดเอาปืนไว้นายหันแตรเข้ามาช่วยพากัปตันไปรักษากับหมอบรัดเลโดยที่ไม่ได้เข้าไปดูด่าว่ากล่าวคนของตนแต่อย่างใดครั้งนั้นพระสงฆ์ที่ก่อเหตุถูกลงโทษให้นั่งสมาธิกลางแดดเป็นเวลาครึ่งวันแต่นายหันแตรกลับไม่พอใจเนื่องจากต้องการให้ทางการประหารชีวิตกับพระสงฆ์รูปนั้นเสีย6เรือกลไฟเอ็กซ์เพรสต้นเหตุหันแตรถูกเนรเทศเรือกลไฟเอ็กซ์เพรสภาพจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2 และอีกกรณีที่ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ที่นายห้างหันแปรเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมืองสยามก็คือณเวลานั้นไทยกำลังมีกรณีพิพาทกับโคชินไชน่าอาณานิคมที่ตั้งณบริเวณตอนใต้ของเวียดนามในปัจจุบันหลวงอาวุธวิเศษวานิชจึงได้เสนอขายเรือกลไฟที่มีชื่อว่าเอ็กซ์เพรสเรือจักรไอน้ำขนาดใหญ่ที่ลอยลำมาจากท่าเรือเมืองลิเวอร์พูลให้แก่สยามในราคา 2,000 ช่างเรือเอ็กซ์เพรสเป็นเรือกลไฟขนาดใหญ่มหึมาเมื่อลอยเข้ามาเทียบท่าในน่านน้ำชาวบ้านต่างตกตะลึงในความยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ในฐานะเหล็กลอยน้ำเมื่อเจ้าพนักงานเห็นว่าแพงไปแถมยังทรุดโทรมขึ้นสนิมจึงบอกปัดไม่ยอมซื้อนายหันแปรจึงโกรธและพูดจาหยาบช้าอ้างว่านายหลวงทรงรับสั่งให้ซื้อถ้าหากไม่ซื้อตนจะไปผูกไว้ที่ตำหนักน้ำและขู่ว่าจะฟ้องให้รัฐบาลอังกฤษนำเรือรบเข้ามาในน่านน้ำสยามด้วยนอกจากนี้ยังบังคับให้ซื้อปืน200กระบอกที่บรรทุกมากับเรือเอ็กซ์เพรสทั้งที่กองทัพสยามต้องการเพียง100กระบอกแถมยังขู่ด้วยว่าหากสยามไม่ซื้อจะนำไปขายให้กับโคชินไชน่าที่เป็นศัตรูกับสยามเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นเรือก็ไม่ต้องพระราชประสงค์และรับสั่งว่าไม่ต้องการซื้อเรือเก่าๆในราคาแพงถึง 50,000 เหรียญอีกทั้งในเวลานั้นเรือก็เดินทางมาอย่างล่าช้าจนวิกฤตระหว่างสยามกับโคชินไชน่าได้ผ่านพ้นไปแล้วจึงไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องซื้อเรือไว้อีกพร้อมกับรับสั่งให้ขุนนางไปสร้างเสริมป้อมปราการเพื่อป้องกันหากอังกฤษเข้ามาแทรกแซงตามที่นายหันแตรร้องขอด้วยความกระด้างกระเดื่องและความขัดแย้งหลายครั้งนี้เองทำให้ราชสำนักสยามตัดสินใจสั่งเนรเทศนายห้างหันแตรและภรรยาออกไปจากราชอาณาจักรในปีพ.ศ. 2387หลังจากที่นายหันแตรได้อาศัยอยู่บนแผ่นดินสยามมานานถึง20ปีนายหันแตรได้เดินทางออกจากสยามไปยังสิงคโปร์ด้วยเรือเอ็กซ์เพรสลำนั้นเองและสั่งให้คริสโตเฟอร์ฮาวีผู้ช่วยของหันแตรเป็นผู้ดูแลกิจการห้างสินค้าในสยามสืบต่อไปส่วนเรือเอ็กซ์เพรสและปืนที่บรรทุกในลำเรือนายหันแตรได้ดำเนินการขายให้กับโคชินไชน่าตามที่เขาเคยขู่เอาไว้จริงๆนายหันแตรจึงเป็นเหตุให้พระเจ้าอยู่หัวทรงกริ้วทั้งที่พระองค์เคยมีนโยบายเปิดรับชาวต่างชาติแต่จากเหตุการณ์นี้ทำให้พระองค์ทรงมองว่าชาววิลาดโดยเฉพาะชาวอังกฤษอย่างนายหันแตรนั้นเป็นคนเนรคุณไว้ใจไม่ได้และถือเป็นศัตรูของสยามในเวลานั้นอย่างชนิดพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ7ฉากชีวิตสุดท้ายของนายหันแตรเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเมื่อการเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีการพบว่านายหันแตรที่ถูกเนรเทศไปแล้วได้กลับเข้ามาเมืองไทยอีกครั้งในระยะสั้นๆและมีบันทึกว่าได้กลับเข้ามาทำงานเป็นเลขานุการของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจนกระทั่งถึงแก่กรรมในวันที่19เมษายนพ.ศ. 2391สิริอายุได้56ปีหมอบรัดเลได้บันทึกข่าวมรณกรรมของนายหันแตรเอาไว้ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์ดเดอร์ความว่าณวันพุธเดือน5แรม9ค่ำปีฉลูสัพพตศกมิสเตอร์โรเบิร์ตหันแตรผู้เป็นล่ามแลเสมียนในเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ถึงอนิจกรรมที่บ้านเขามีข่าวว่าถึงแก่กรรมเพราะกินสุราก็วันพุธเดือน5แรม9ค่ำปีฉลูดอกจันสัปปตศกมิสเตอร์โรเบิร์ตหันแตรผู้เป็นล่ามและเสมียนในเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านเขามีข่าวว่าถึงแก่กรรมเพราะกินสุราซีเอาซอยเปิดเมลพรอนวันที่7กรกฎาคม2022 CTC 2022ประกาศความสำเร็จคนร่วมงานล้นทุกเซสชั่นเต็มทุกฮออายรวมกว่า 3,000 คนดอกจันสัปปตศกหมายถึงปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข7ในบันทึกนี้หมายถึงปีฉลูจุลศักราช1227ที่มาหนังสือสอพลายน้อยชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทยฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติมกรุงเทพมหานครสถาพรบุ๊ค2563เว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมวัชรยานอินกรอนไลน์วิกิพีเดียหลวงอาวุธวิเศษประเทศพานิชวิกิพีเดียโรเบิร์ตฮันเตอร์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเอกสารออนไลน์หนังสือจดหมายเหตุเดอะแบงคอกเรคคอร์เดอร์เล่ม1เดือน6ขึ้น7ค่ำจุลศักราช1227ใบ5หน้า22หนังสือทวีปัญญาเล่มที่5เนื้อหาที่เกี่ยวข้องย้อนประวัติศาสตร์จริงของเรือกลไฟลำแรกที่เข้าสู่สยามจากบุพเพสันนิวาส2เบเนดิกต์คัมเบอร์แบทเห็นด้วยกับความคิดเห็นของสกอตส์ไม่ควรมีใครคนใดคนหนึ่งกุมอำนาจแห่งวงการหนังสงสัยกันไหมฮีโร่เหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนในระหว่างการต่อสู้ของเหล่าอเวนเจอร์ควรคืนสู่หนังใหญ่โทบี้มากไกวร์จะเล่นเป็นชาลีแชปลินในหนังบาบิลอน